Asan'ny Apostoly toko fahenina amby roapolo. Dia ho kosa Agripa tamin'ny Paoly.
Mahazo miteny ianao hiarovanao tena.
Dia naninitra ny taniny ny Paoly, ka toy izao no fiarovan-teny nataony.
Ry Agripa mpanjaka, everiko fa mananjara aho afaka miaro tena eto anatrehanao momba ny zavatra rehetra hampangano Jiosy ahy, satria fantatrao tsara tokoa ny fomba mampanao Jiosy sy ny zavatra samihafa mahabe ady hevitra eo amin'ny Jiosy. Ko mianta aminao aho mba haharitra ihany ahy. Mahalala tsara ny fiainako avokoa ny Jiosy hatry ny fony ao tanora, satria hatrany am-piandohana dia teo anivon'ny fireneko sy tao Jerosalema aho. Raha mety hijoro vavolombelona izy dia fantany hatramin'ny ela hoe farisianina sady miaina araka ny atoko faran'izay sarotiny momba ny fivavahanay. Ankehitriny kosa mitsangana ho tsarainy eto aho, satria manantena zavatra nampanantenain'Andriamanitra ny razanay. Ny foko roa ambin'ny folo eo amin'ny firenenay dia samy manantena ny fahataterahan' izany, ka mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra andro aman'alina. Ary izany fanantenana izany no hiampangany Jiosy ahy ry mpanjaka. Fa nahoana mory Jiosy? No dia tombananareo ho tsisy azo inoana fa manangana maty ho velon'Andriamanitra? Izaho izao mihitsy no efa nisaitsaina fa tokony ho toeriko na ny fomba inona na ny fomba inona ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Nataoko izany tao Jerosalema, nandray fahefana manokana tamin'ny lohan'ny doham-pisorona, ka maro tamin'ireo voatokana ho vahoakan'Andriamanitra no nahitako amponja. Ary dia mpakasitraka raha noelon'ny faty ry zareo. Matetika dia nofahiziko tao amin'ny sinagoga izy ireo ary notereko hivadim-pinoana. Ary noho izao tena romotra taminy no nanenjehako azy hatrany amin'ny tanànan'ny firenen-kafa. Izany no nahatonga ahy akany Damasy, mba ny fahefana sy mibaiko azoko avy tamin'ny lohan'ny doham-pisorona. Dia ny an-dalana ry mpanjaka, raha tamin'ny tatao vovonana ny andro, dia nahita hazavana avy tany an-danitra, mahery lavitra noho ny hazavan'ny masoandro, ka nanjelanjelatra manodidina ahy mba hampiara-dia tamiko. Samy niakaraboka tamin'ny tany izahay, ary izao dia nandre feon'ny teny tamiko tamin'ny teny aramianina hoe: Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ahy ianao? Manimba teny ianao misetra lefona maranitra. Izaho kosa nanontany hoe: iza moa ianao tompo? Dia novaliany tompo hoe: izaho noho i Jesosy ilay enjehinao, fa miarena ka mijoroa, izaho manko no nisehoako taminao. Ny anendry anao ho mpanompoko ary koa vavolombelona nambara amin'ny hafa ny nahitanao ahy androany sy ny zavatra mbola asehoko anao. Izaho no hanafaka anao amin'ny vahoaka Israely sy ny hafa firenena izay anirahako anao. Anirahako anao izy rehetra mba hampahiratinao maso, hahatonga azy hiala amin'ny aiziny ho amin'ny mazava, ary hiala amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra. Ka handraisan'ny famelan-keloka no finoanahy sy azahoany anjara lova miaraka amin'ireo voatokana ho vahoakan'Andriamanitra. Ary amin'izany ry Agripa mpanjaka, tsy notoeriko ny fahitana avy tany an-danitra, fa nitoriko aloha ny mponina tao Damasy ary koa ny tao Jerosalema, vao izay manerana amin'ny faritany Jodea sy ny tanyny hafa firenena, ka nanaingy azy rehetra aho hiala amin'ny toetra ratsiny sy hiverina amin'Andriamanitra ary ianao asa mampiariary fa nialany tokoa ny toetra ratsiny. Izany no isambora amin'ny Jiosy ahy raha atao ankianjan'ny tempoly aho, ary nitadiavany amonoanahy fa niaro ahy Andriamanitra mandrakandroany, ka mbolity ahy eto mba hijoro ho vavolombelona amin'ny olona rehetra, na kely na ny lehibe. Izay nambara mpaminany sy Mosesy fa ho avy no anylazaiko izao: hijaly ny Mesia, ary izy no voalohany hisantatra ny fitsanganany maty, ka hitory fahazavana amin'ny vahoaka Israely sy amin'ny hafa firenena.
Raha mbola mandahatra hiarovan-tena araka izany Paoly, dia niantso tamin'ny feo mahery kosa i Festo nanao hoe:
lasa dala ianao ry Paoly, ny fianarana be loatra vitanao no mahalasa dala anao.
Dia novaliany Paoly hoe:
tsy lasa dala akory aho, Andriamatoa governeo rajaina, teny azo antoka sady voadinika izao lazaiko izao. Tsy vahiny amin'ny mpanjaka izany toejavatra izany, ka dia miteny tsy miambaamby eto anatrehany aho. Matoky aho fa tsy misy miafina mivelively izany, satria tsy mba antakotakona no nanaovana azy. Ry Agripa mpanjaka, inonao ve izay voalaza amin'ny mpaminany? Fantatro fa inonao.
Ary Agripa tamin'ny Paoly,
Everinao moa fa dia ho tonga anao kristianina aingana toy izany aho?
Dia nivalian'i Paoly hoe
na ho aingana na ampola hoela dia mivavaka amin'Andriamanitra mba tsy ianao ihany fa izay rehetra mihaino ahy androany no tonga tahaka afa-tsy amin'ny mampifatotra.
Dia nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenika mba amin'izay rehetra niara-mipetraka taminy ka no niala teo dia nifampiresaka hoe
tsy misy fahadisoana vitan'io lehilahy io, tokony hahamendrika azy ho voaheloko faty na atao amponja.
Hoy kosa Agripa tamin'ny festo,
azona lefa ihany io lehilahy io raha tsy noho izy nampiakatra ny raharahany amin'ny amperora romana.